Neste innleder en stifter av et forbund som heter Friborgerforbundet. Det en svært aktiv blogger, kjent både på internett og I trykt media, som en ettertenksom og god skribent. Jeg fatter meg litt I korthet for å ta igjen noen minutter og gir dere Onar Om I Friborgerforbundet.
Hejsan. Bare et par praktiske opplysninger. Det kan hende at jeg trenger med en liten hostepause innimellom, fordi jeg har en sykdom som gjør at jeg ikke alltid stemmen holder så godt. Så hvis jeg plutselig ser ut som jeg holder på å dø, så det bare business as usual for meg. Så det sagt. Så vil jeg si et par ord om frihet også før jeg begynner. Det jo en frihetsfest dette. Og jeg vil få med meg at frihet et begrep som det ikke enighet om. Det mange som med ordet frihet mener friheten til å leve I fred, frihet fra vold, og det jeg tilhører den klanen der, kan man si. Så har du en del som mener at man skal ha friheten til å grafse I andre sine lommebøker, eller friheten til å bestemme over andre sine liv. Og disse formene for frihet ikke kompatible med hverandre. Så hvis det folk her på denne Freedom Fest som tilhører begge klaner, så jo det en litt sånn artig situasjon. Så jeg kan nesten kalle det en form for sånn engler- og demonerfest, dette da. Yes. Jeg heter jo som sagt Onar Om, og jeg har startet Friborgerforbundet. Og jeg kommer til å si litt grann om Friborgerforbundet, men som en nødvendighet av at jeg skal snakke om individualisme og friborgerskap I dag. Motivasjonen min for å starte Friborgerforbundet, det var at individualister I Norge, det en livssynsgruppe som sterkt undertrykket. De blir behandlet på en måte som... De blir behandlet på en måte som homofile ble før 1972 I Norge, eller hvordan fritenkere ble behandlet før 1842 I Norge, før man avskaffet tvungen medlemskap I statskirken. Eller måten kristne ble behandlet I Sovjetunionen. Man sier gjerne det at man har meningsfrihet I Norge I dag, men man har samme type meningsfrihet som man hadde tros- og livssynsfrihet I Sovjetunionen. Du fikk lov til å være kristen så mye du bare orket, så lenge du ikke fortalte det til noen, og så lenge du ikke gikk I kirke, og så lenge du ikke misjonerte eller samlet deg I forsamlinger, eller på en annen måte bekjentgjorde at du var kristen. I dag så vil man gjerne si at det ikke helt det vi legger I begrepet religionsfrihet, at du har lov til å være så troende du vil opp I hodet, men du får ikke lov å leve det ut I praksis. Men sånn det faktisk individualister behandles I Norge I dag. En individualist tror at han har rett til å bestemme over sitt eget liv, sin egen kropp, sin egen eiendom og produktene av sin egen kropp, av sitt eget arbeid, altså pengene som tjener og eiendommen han erverver som konsekvens av det. I dag har du lov til å mene dette nøyaktig så mye som du vil, men I likhet med de kristne I Sovjetunionen, så får du bare lov til å mene det opp I hodet. Du får ikke faktisk lov til å bestemme over dine egne penger som du vil, eller din egen kropp. Enten det gjelder narkotika, eller reseptbelagte legemidler, eller det gjelder at du må betale skatt til alle mulige formål, som du kanskje ikke enig I. Eller at du ønsker å ta ansvar for ditt eget liv, ditt ansvar for din egen velferd. Hvis du ønsker å spare til din egen pensjon I dag, så kan ikke du gjøre det. Da kommer staten og sier, nei, vi må ha offentlig pensjonssparing. Så vi tar ansvar for den biten av ditt liv. Hvis du har ønsket å sende barna dine på en privat skole, så får du heller ikke lov til det. Med mindre den godkjent av staten i detalj. Staten sier da at ja, klart du kan få lov til å ha nøyaktig hvilket pensum som du vil. Men du er nødt til å betale hele beløpet selv. Og by the way, så er du også nødt til å betale for den offentlige skolen. Så først er du nødt til å betale for den offentlige skolen, og så i tillegg så må du betale for den skolen som du egentlig har tenkt å benytte deg av. Det samme gjelder helsevesen. Vi har ikke egentlig reelt sett fri muligheten til å velge privat helsevesen i Norge. Ja, teknisk sett så er det mulig å gå på en privat klinikk. Men først, før du får lov til det, så er du nødt til å betale for det offentlige helsevesenet. Og selv om ikke du benytter deg av det, så er du da som må du betale for det i tillegg. Så alle som ønsker å bestemme over sitt eget liv, de må betale dobbelt opp av alt når det gjelder velferd. De må betale for en masse velferd som de ikke benytter seg av. Og så får de lov på en måte å kjøpe seg fri, hvis de har råd til det. Det er det veldig få mennesker som har. Så det er problemstillingen. Men før jeg snakker litt om løsningen på dette, så vil jeg snakke litt om hva er individualisme? Og hvordan kan man si at dette er et livssyn? Er vi ikke vant med å tenke på dette som er en politikk? Så hva er forskjell på livssyn og politikk? Og hva slags type livssyn er individualisme? Jeg kan begynne med forskjellen mellom politikk og livssyn. Det er veldig enkelt å definere det. Politikk, eller livssyn, det er det du vil bestemme i ditt eget liv. Om du ønsker for eksempel å vende deg mot Mekka 5 eller 7 eller 14 ganger til dagen, så er det ditt eget valg. Du bestemmer over deg selv, og du gjør det fordi at du tror at det er riktig for deg. Politikk, det dreier seg om hva du vil at alle andre skal gjøre. Så hvis du lager en lov som sier at alle skal vende seg mot Mekka 5 eller 7 eller 14 ganger til dagen, da er det gått ifra å være livssyn til å bli politikk. Så du kan si at det er fullt mulig å blande livssyn og politikk. Du har teokratier hvor man blander religion og politikk. Radikal islam er et eksempel på hvor man ikke skiller mellom det politiske og det religiøse. Og i middelalderen så hadde du også kristendommen som hadde veldig stor politisk makt til å bestemme. Og fremdeles så er det mye lobbyvirksomhet rundt for eksempel abortspørsmål og forbud mot at homofile skal kunne gifte seg og så videre. Da snakker man ikke bare om sin egen tro og hva man vil gjøre i sitt eget liv, men hva man vil gjøre med andres liv. Og da er man i den politiske sfæren. Så individualisme, det er et livssyn. Det sier noe om hva du ønsker å gjøre i ditt liv, og du bryr deg ikke om hva andre gjør med sitt liv, så lenge du får lov å bestemme over ditt liv. Det finnes en motsats til det som jeg også vil komme inn på, nemlig kollektivisme. Det er umulig å snakke om individualisme uten å snakke om dens motpart kollektivismen. I dag så er den største delen av befolkningen i Norge, de er kollektivister, og derfor er det litt viktig å snakke om hva det er for noe. Individualisme og kollektivisme, de kan spore sine røtter tilbake til henholdsvis Aristoteles og Platon, i denne vestlige filosofitradisjonen. Aristoteles sto for fornuft, frihet og søken etter lykke. Det var hans syn på livet, og hans filosofi ga senere opphavet både til renessansen, det var da Aristoteles ble gjenintrodusert i Europa etter den mørke middelalderen, og til opplysningstiden, hvor den fikk sitt politiske uttrykk gjennom tenkere som John Locke, Francis Bacon og founding fathers i USA. Så life, liberty and the pursuit of happiness, det är mer eller mindre tatt rett ut av ordboka til Aristoteles. Så aristotelikere, de ønsker, de setter individet I sentrum, de sier at det individet som det sentrale, og at gruppen, det sekundært. Så motsats til Aristoteles har vi Platon, og Platon, han hadde et spesielt syn på virkeligheten, nemlig at vi lever I en slags illusionsverden. Den virkelige fysiske verden som vi kan ta og føle på, den bare en skitten avbildning av den perfekte idealverden oppe I idehimmelen. Og oppe I denne idehimmelen, der finner du det som egentlig virkelig. Noe som ligger over virkeligheten. Det en overnaturlig virkelighet. Og der oppe blant annet så finner man det ideelle menneske. Så det han sier det at du har et idealmenneske som på en måte representerer gruppen som helhet av mennesker. Mens enkeltindividet, det finnes egentlig ikke. Så vi bare skitt. Lave avbildninger eller avskygninger av denne fantastiske idealmennesket oppe I idehimmelen. Og Platon satte dette her ut I livet I form av et bestemt menneskesyn. Han mente at det var bare filosofene som var flinke nok til å kunne få åpenbaring fra idehimmelen om sannheter derifra. Så han så for seg et samfunn der hvor de smarte og filosofiske skulle sitte på toppen som byråkrater og styre folks liv I detalj. Så han ville ha en stat som regulerte menneskets atferd ned I minste detalj. Det inkluderte også kvinner og barn som ble ansett som felleseie. Nå har han på en måte gått vekk litt ifra at kvinner felleseie, Men den platonske tanken om at barn felleseie, den lever I beste velgående I dag I form av, bare tenk på, hvem det barn I dag ser mest I løpet av en dag? Det en offentlig ansatt I en barnehage eller en skole, eller det sine foreldre? Så vi lever I en tid hvor platonske idealer I aller høyeste grad lever I beste velgående. Så du kan se at mens Aristoteles ga opphav til opplysningstiden og de idealer som bygget rundt det, frihet, likhet, proskap og life, liberty and the pursuit of happiness, så ga Platon opphav til fascismen, kommunismen, gaiaismen og en slags lunken versjon av det I form av sosialdemokratiet. Du kan gjerne si at slagordet til alle kollektivister gjerne like kunne være alle skal med, ingen slipper unna. Man betrakter alle som en del av den store familien, og det ikke lov til å fravike dette kollektive ideal. Og da begynner man å se at kollektivister har, det fullt mulig for kollektivister å leve fredelig I samvær med andre. Du har kibbutzer I Israel, hvor man lever som et frivillig kommunistisk kooperativ, uten å tvinge alle til å være med. Så det fullt mulig. Men det viser seg at I praksis så det veldig mange kollektivister som ønsker å tvinge alle andre også til å være kollektivister. Alle skal med, ingen slipper unna. Så I praksis så det politiske uttrykket for kollektivismen, det fascisme, eller en variant av det, en lunken variant av fascismen, totalitær tankegang, mens det politiske uttrykket for individualisme, det gjerne da liberalisme. Så du har de to motpolene, liberalisme og fascisme. Det finnes politiske partier I Norge som jobbe for en rendyrket liberalisme. Det liberale folkepartiet især, det vel kanskje det eneste når jeg tenker meg om. Friborgerforbundet ikke et politisk parti. Vi skal ikke prøve å tvinge alle sammen til å være liberalister, men vi arbeider for at individualister ikke skal være undertrykket at vi skal kunne få lov til å leve I fred og leve ut vår tro og overbevisning, akkurat sånn som de andre livssynene I Norge I dag får lov til og får anledning til. Så derfor så har vi arbeidet med en politisk ordning som I samsvar med statsvelferden, eller velferdsstaten da. At det mulig for individualister å melde seg ut av statsvelferden på samme måte som det I sin tid ble mulig for muslimer eller ateister å melde seg ut av statskirken. Eller pinsevenner for den saks skyld. Og på samme måte som det I 1972 ble mulighet for homofile å melde seg ut av det heterofile fellesskapet I Norge. Så det vi foreslår det en ordning som vi kaller for friborgerskap. Og friborgerskap det en frivillig ordning som åpen for alle I utgangspunktet. Og det rett og slett at man melder seg ut av statsvelferden og betaler null velferdsskatter. Det vil si null sosiale skatter I bytte mot at man får ingen sosiale støtteordning eller sånn, ingen gratis offentlig velferd. Du nødt til å betale for din egen skole, for din egen pensjon, for din egen, ditt eget helsevesen. Alle disse tingene I dag som vi tar for gitt, at staten ordner for oss, det må du betale selv. Men til gjengjeld så betaler du da ikke inntektsskatt, formuesskatt, kapitalbeskatning og den slags. For å komme på en måte kritikerne litt I forkjøpet, så ser vi det at det en del tjenester som vanskelig å skille ut, sånn som veier. Vi kommer til å benytte oss av veier. Og vi jo selvfølgelig interessert I beskyttelse I form av politi og rettsvesen og militær. Så en viss mengde skatt ok. Det til å leve med. Det skulle helst vært frivillig den skatten også. Men om det finnes en viss form for beskatning for å dekke inn politi, rettsvesen og militær og veier, så er det greit. Og det finnes en veldig enkel måte å gjøre dette I praksis på, det at man betaler moms, rett og slett. Og momsen mer enn nok til å dekke både alle disse tingene. Momsinntektene utgjør totalt 200 milliarder kroner eller noe der omkring I Norge. Og politi, rettsvesen, militær og veier koster 70-80 milliarder. Så du betaler altså 2-3 ganger mer enn en gjennomsnittlig nordmenn betaler 2-3 ganger mer av det sitt forbruk av disse tjenestene bare I moms I form av moms. Så man trenger ikke ha noe drakonisk millimeterjustis. Man kan ha et cirkamål for hvor mye man bør bruke av penger I året, og hvis du bruker mer enn det som forventes til å betale ned politi, rettsvesen og militær, så får du det tilbake på skatten. Og da tar man ut utgangspunkt I et nominelt forbruk. Altså at man forventer at et normalt menneske bruker så mye og dermed betaler så mye I moms. Og hvis det skulle vise seg å ikke gå ihop rent praktisk, så kan man endre på de satsene slik at det kommer I balanse. Før jeg snakker mer om det egentlig, så synes jeg det greit å åpne for spørsmål. Jeg tror egentlig jeg har sagt det meste om individualisme og friborgerskap og friborgerforbundet. Så jeg er sikker på at det en del som har praktiske spørsmål rundt dette, så derfor så åpner jeg egentlig bare for spørsmål fra salen. Der har vi en, ja. Ja. Det ble spørsmålet om friborgerforbundet noe man melder seg inn I, og svaret ja. I likhet med alle livssynsorganisasjoner I Norge, så melder man seg inn I en livssynsorganisasjon, sånn som alle humanetiske forbund eller statskirken. Og det som friborgerforbundet skal få statsstøtte, hvilket jo da litt ironisk da, men må man da melde seg tilsvarende ut av for eksempel statskirken eller humanetisk forbund. Så hvis vi får over mer enn 500 medlemmer, så får vi statsstøtte. Og bare for å komme litt av kritikken I forkjøpet der, så kan jeg si at vi veldig villige til å inngå et kompromis når det gjelder statsstøtte. Den dagen vi får innvilget friborgerskap og får lov å beholde våre egne skattepenger, da dropper vi den statsstøtten der. Men inntil da, når pengene våre blir grafset ifra oss, ifra griske kollektivister, så synes jeg det greit å benytte seg av de velferdsordningene som der, inkludert statsstøtte til, til livssynsorganisasjoner. Der var det et spørsmål. Det internasjonale forgreninger? Dette internasjonalt, får jeg spørsmål. Ikke enda. Det har sitt opphav I Norge. Det kan lett få bli internasjonalt. Det finnes en søsterorganisasjon I forbindelse med Island, Free Iceland, som prøver å sette I gang en bevegelse hvor man betaler, med å betale ned gjelden til Island I bytte mot friborgerskap. Fordi Island skikkelig skakkjørt for tiden på grunn av tvilsom gjeldshåndtering av diverse banker, så de har fått en gigantisk statsgjeld. Så I bytte da mot å være med å betale den ned som et engangs bidrag, så ideen å få friborgerskap. Vi har en 5000 medlemmer på Facebook på det. Ja, der var det et spørsmål. Vent litt, det var først her. Ja da, ok. Så det spørsmålet var, eller på, kommentaren var at vi må legge til lista over ting som må betales, det vann og kloak. Og det helt enig, vi kan gjerne ha det så lenge du faktisk ikke har din egen vann og kloak. Nå mener jo jeg personlig det at man ville fått veldig mye bedre vann og kloak hvis private hadde gjort dette, da hadde det blitt mye bedre gjort. Så hvis du faktisk har din egen kloak og vann, så ser det ingen grunn til at du skal betale, være med å betale for det. Så, men hvis du benytter deg av det felles gode, som du sier, så det logisk at du med å betale for det også.
Mitt poeng at du skal eie abonnentene.
Det skal...
Ikke abonnentene som skal eie.
Gjerne det, men hvis, det forhindrer jo ikke at man kan få lov å eie sin egen, ansatt man ikke trenger å være koblet til. Det var et spørsmål helt der bak også. Ja, altså, spørsmålet hvorfor har vi valgt å kalle oss et livssyn? Altså, individualisme et slags meta-livssyn. Vi har både kristne og ateister. Jeg tror ikke vi har noen muslimer med, men altså, det fullt åpent for muslimer også. Så vi religionsnøytralt livssyn. Det ikke det som kjernen I det. Kjernen at man har en fundamental overbevisning om at man har rett til å bestemme over sitt eget liv. Og på samme måte så kan man si at kollektivisme også da et slags meta-livssyn. Du har kollektivister ikke enige seg imellom. Shia-muslimer og sunni-muslimer, de krangles og fillene fyker, bokstavlig talt. Så de begge kollektivister, og det, men de ikke nødvendigvis enige. Men individualister åpne for forskjellige typer under livssyn. Nytt spørsmål der. Ja, man må melde seg ut, sier du. Ja, det stemmer det. Hvis vi skal få anledning til å få statsstøtte, det jo ikke en nødvendighet sånn sett. Men vi upplever det att det är många kristna som absolut inte har behov för att vara medlem av statskyrkan. De syns faktiskt att det är en vederstygglighet att vara medlem av statskyrkan för att många kristna ser på statskyrkan som ett redskap för att ödelägga nettop kristendomen. De flesta land som har statskyrka har där ligger kristendomen ganska långt nere. Så vi har kristna medlemmar som är entusiastiskt utmält av statskyrkan. Var det någon fler spörsmål? Där var det ett spörsmål. Spørsmålet var, finns det noen eksempel på at det har fungert? Du kan jo på en mange måter betrakte hele Hong Kong eller hele Singapore som en slags stor friborgerstat, og det har jo definitivt fungert. Singapore, det var en sværeste sump i bakken det for 50 år siden, lutfattig og langt bak hele Vesten. Og nå, 50 år senere, jeg vil utfordre alle sammen til å ta seg en tur til Singapore. Och inte bara för att se på hur byggningen och sånt ser ut där, men också ta en tur inom hälsovården där. Då vill ni förstå att vi bor faktiskt i ett uland i Norge, både när det gäller hälsovården och transport, alltså kollektivtransport och skolesystem. Så vi de som har rest till Singapore, de sier ofte det at jeg har levd i en svart-hvitt film i hele livet, og nå har jeg vært i et farge-tv-land, ikke sant? Og når man da kommer tilbake til svart-hvitt Norge, så føles det rett og slett litt dystert og sånn fra den kalde krigen følelse. Så ja, det fungerer i aller høyeste grad i praksis. Det faktisk ingenting annet som har fungert bedre i praksis enn friborgerskap satt i system. Nå kan du si at selve ordningen med at du en slags vandrende fristat inne i staten, det har ikke blitt testet ut. Men hver eneste dag så handler nordmenn på kjøpesenteret hvor de kjøper varer produsert i Kina i frihandelszoner, så vi driver en frihandel over hele verden. Så det er egentlig det samme som den frihandelen vi har med Kina og mange andre land. Det er bare det at de få lov til å faktisk bo i Norge og drive frihandel i Norge. Så det ikke sånn sett den store forskjellen. Var det noen flere spørsmål? Der var det en helt her bak. Kan friborger bruke narkotika for spørsmålet? Og da, altså, hva enn vi får lov til, holdt jeg på å si. Altså, det, i utgangspunktet hver ting som går utover å bestemme over sitt eget liv. Men i praksis så tror jeg det en av de tingene som vi ikke får lov til. Dette også en av grunnene til at jeg sier at dette med moms, du nødt til å betale moms, for ellers så får du sånn svenske handel, handelslekkasje til friborgere som skal gå rundt og selge. Og det samme gjelder da narkotika. Hvis friborgere får lov til å holde på med narkotika, mens de rett over gata ikke får lov til det, så får du da litt tvilsom handel der. Vil kunne brukes som et argument. Og den ser jeg. Så hvis friborgere ikke får lov til å bruke narkotika, så legger jeg ikke meg helt ned og dør av den grunnen. Altså. Så det viktigste er faktisk å kunne få lov til å melde seg ut av statsvelferden. Det er kjernen. Og ikke minst etter fritak fra militærtjeneste på livssynsgrunnlag. Ikke på grunn av at man er pasifist, men fordi at man mener at man ikke er en slave av fellesskapet og har rett til å bestemme om man frivillig har lyst til å gå inn i militæret eller ikke. Så det vil også være en sak som det er naturlig å ha. Ja. Ja.
Begränsning av fel eller i alla fall, då ska man ta vara på det som
Ja, spørsmålet det gjennomtenkt filosofi? Svaret veldig kort, ja. Og hvordan skal man ta vare på de fattige som faller utenfor? Jeg kunne holdt et helt foredrag bare om det, for det såpass veldig diskutert og veldig gjennomtenkt. Men jeg kan bare ta et par enkle ting. Det har blitt gitt ut en god del studier i det siste som bygger opp om det individualister har sagt i en årrekke, nemlig at for det første, frihet til å bestemme over sitt eget liv gjør folk lykkeligere. Altså det en sterk korrelasjon mellom frihet og lykke. Det derimot ikke en sterk korrelasjon, det ingen korrelasjon mellom frihet, nei, mellom lykke og materiell utjevning. Du blir ikke lykkeligere av at naboen din har like mye eller like lite som deg. Det en ting. Og den andre tingen som viser seg, det at det en sterk korrelasjon mellom lykke og giverglede. Dette forklarer da hvorfor individualister gir mer til veldedighet enn kollektivister ofte gjør. På venstresiden finner du mange mennesker som gir lite til veldedighet. De har veldig lyst til å være veldedige med andres penger, men ikke med sine egne penger. Og forklaringen på det ser ut til å være også forklart av lykkeforskningen delvis, som viser at jo lenger ut på venstresiden du kommer, jo mer ulykkelig blir man i gjennomsnitt. Det finnes lykkelige mennesker ut på venstresiden også, men det en gjennomsnitt. Så du har igjen dette med at individualisme det det som i samsvar med menneskets natur, og derfor så blir man naturlig glad og lykkelig av å være individualist. Mens hvis, jo mer sosialistisk man blir, jo mer bitter og grinete blir man og ulykkelig. Og derfor så man mindre villig til å gi penger til folk som i nød. Du har gjerne lyst til å grafse fra naboen og gi det til han, men ikke av dine egne penger, fordi de skal du tviholde på selv. Var det et svar på spørsmålet ditt? Spørsmålet det mesteparten av ressursene i dag i hendene på individualister og storkapital. Hvordan skal man få dette under kontroll? Svaret mitt at det vi har i verden i dag, det ikke kapitalisme. La meg bare få understreke det på det aller sterkeste. Vi har korporatisme, som en blandingsøkonomi, en blanding mellom stat og storkapital. Disse passer som hånd i hanske, og storkapitalen vokser som følge av det. Og hvis man hadde ikke hatt korporatisme med reguleringer, så hadde det ført til konkurranse nedenifra, som hadde brutt ned storkapitalens makt. Så jo flere, altså bare tenk på det. Hvis du er så liten versus å være så stor, og så skal du over en regulering som er så høy, hvem av disse to det som har null problemer med å komme seg over den, det hindret der? Jo, det han store. Mens de små der nede, de merker de reguleringene veldig, veldig kraftige. Så storkapitalen, de ikke tilhengere av kapitalisme, de tilhengere av regulering av samfunnet. Hvis du fjerner de reguleringene, så bryter du også ned storkapitalen. Yes? Jeg ferdig? Det som tipset her? Ok, yes. Bare siste ting, det at jeg har med en del innmeldingsskjemaer, skråstrekk utmeldingsskjemaer fra statskirken med meg, så hvis det noen som føler veldig trang til å melde seg inn i Friborgerforbundet, skråstrekk ut av statskirken, så det fullt mulig. Bare ta kontakt med meg etterpå.
Ja, jeg heter Bent Johan, jeg fra Bauta Bøker. Det vi som holder på å selge ut restlager av bøkene våre der nede. Nå bestiller alle bøker på internett, så det ikke så vits med real life salg lenger. Det kommer en stor sekk med bøker om en times tid med flere bøker, så billig og billig og bra. Vi gir bokgaver. Jeg fant en bok som hadde Aristoteles som navn på de to første kapitlene, og det tenkte jeg det måtte passe utmerket for en friborger. Så vær så god.